Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
A VK jsou zde, takže už jsou připojeni i přes Skype a tož vítejte.
Ahoj Martine, zdravím tě, přeju krásný páteční večer, jsme tady malinko ještě museli z VK dočít nějaký interní věci, ale už je všechno připravené, jsme v plné zbroji, takže zdravím všechny, přejeme krásný páteční večer a zdravím samozřejmě i tebe VK, ahoj.
No, já vás všechny zdravím od dnešního vysílání, už jsem myslel, že ani vysílat nebudeme, takže já tě zdravím Vítku, tebe Martine, jsem rád, že jste si našli čas. No, pustíme se samozřejmě dneska do nějakých těch vybraných témat. Já bych teda hned v úvodu chtěl tady poděkovat našim čtenářům, že vyslyšeli tady tu moji výzvu pod posledním článkem a složili se nám. Já jsem ještě ty příspěvky, které nejsou online zpracovávaný, že jo, ruční, tak ještě nejsou jakoby započítaný, ale to udělám večer. Takže se nám podařilo vybrat za tento měsíc, teda dokonce překročit díky jednomu velmi rovněž, tedy kromě jiného, jednomu velmi štědrému přispěvateli, který nám na Bitcoin zaslal vyšší sumu, takže skoro jsme si to ani nevšimli, protože jí zaslal už před několika dny, takže nejenom tomuto člověku, pánovi nebo paní, ale všem, kteří nám teda přispěli a vyslyšeli tu naši výzvu, tak moc, moc opravdu děkuju. Není to jednoduchý v dnešní době, já jsem to tam napsal do toho článku jasně, protože opravdu je to trochu, jakoby, nechci říkat trapné, ale každý měsíc, když v podstatě musíte upozorňovat čtenáře na pomoc projektu, který je závislý tedy na pomoci od čtenářů, tak je to takové trochu vysilující, protože de facto se to opakuje každý měsíc, vždycky ke konci měsíce se musí upozorňovat a vlastně žádat čtenáře, aby tady nám pomohli tady fungovat. Já jsem rád, že ta zpětná vazba stále ještě funguje. Jsem rád, že lidé tedy nás podporují, no a dokud tedy zdraví vydrží, mluvím tedy teď momentálně o sobě, tak budeme samozřejmě v tom pokračovat a já budu dál přinášet články a i tady ty naše páteční pořady. Každopádně nikdo není železný a není takzvaně z ocele, každý má nějaké to zdraví a to zdraví někdy v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku prostě poleví, oslabí a najednou místo toho, abyste řešili svoje věci, tak někde řešíte někde nějaké doktory a nějaká vyšetření a nějaké věci, které se týkají prostě zdraví. To myslím si, že každý ví, že to člověka úplně rozhodí. Takže v každém případě já doufám, že dneska se vám to bude líbit. Jsem rád, že tedy technicky se to podařilo zrealizovat, tedy režii a přenos, že abychom vůbec fungovali. No a pustíme se do prvního tématu.
Tak to je přesně ten problém, který popisuješ VK. My jsme samozřejmě rádi, že posluchači opět, milí posluchači, nám přispíváte k Ironetu, tak Svobodnému vysílači, protože my jsme mohli naflákat nějaké Google Ads a nějaké klikačky, nějaké reklamy a prošpikovat tím úplně celou stránku. To právě, že my nechceme, že jo? Protože to je přesně ten v podstatě forma systému, vůči kterému se vymezujeme, vůči globalizaci, vůči globálním korporacím a tak dále. Tak si nebudeme na stránku házet různé klikačky a sponzory a donátory v podstatě v rámci firmního sponsoringu a tak dále, tak to prostě my nechceme, že jo? Takže jsme opravdu závislí na vás a doufáme, že tato, řekněme, partnerská spolupráce nám vydrží dlouho, ale pojďme na první téma, protože už i tak začínáme pozdě. Pavel Durov byl od pařížského soudu propuštěný na kauci 5 milionů eur a nesmí opustit Francii. Telegram chce provést IPO a vstoupit na burzu kvůli dluhům, ale to nepůjde kvůli trestnímu stíhání šéfa Telegramu. Takže nakonec jde o mafiánské vydírání Durova k prodeji Telegramu. Kupující by dostal do rukou data téměř miliardy uživatelů, především Rusů, Indů a Američanů. Jenomže do celé věci se zapojili také Spojené arabské emiráty, jejichž je Durov také občanem. Takže Macron musí mít lehce zamotanou hlavu, že? Protože do celé hry vstupují, řekněme, vojenské a ekonomické zájmy Francie v tomto regionu, že? Takže to je trošku, řekněme, možná to takto dopadlo i částečně kvůli tomu.
No, co se týče Pavla Durova, zakladatele Telegramu, tak je naprosto zjevné a patrné, že cokoliv v této chvíli se bude dít okolo Telegramu, jakékoliv informace, tak je třeba mít na paměti, že oni budou mít v podstatě teď Durova jakoby ve své kontrole, pod svou mocí. On nesmí opustit Francii. A to, co je vlastně důležité, to, co je klíčové, je, že já jsem napsal v tom článku, jak je možné, že je obviněn z takových tedy vážných obvinění. Pařížská prokuratura tam vypsala nějakých 12 obvinění a za většinu z nich může dostat až 20 let vězení. Strašná obvinění, že o spiknutí a podpora terorismu a tak dále a tak dále. Tohle to všechno tam máte vypsané v těch článcích. A on odešel do toho soudu s pokutou neuvěřitelných pouhých 5 milionů eur. A já jsem to tam napsal, že to je prostě pro něho pakatel a tam se teď objevil jako nějaká taková reakce, jako že to přece není pakatel, že to jsou obrovské peníze a podobně, ale musíte si uvědomit, že tu kauci, kterou Pavel Durov musel zaplatit, představuje pouze 0,3% jeho majetku. 0,3%. Protože Durov disponuje majetkem lehce přes 15 miliard amerických dolarů. A teď pozor, to je velice zajímavé a do toho článku jsem to dokonce ani nenapsal, protože to jsem vlastně zjistil teprve až teď. Co je zajímavé, že v Evropské unii, a dokonce i Evropská unie, když schválila směrnici DSA, směrnice na bezpečnost informací a bezpečný a zdravý prostor na internetu, že se musí mazat závadné příspěvky, které jsou nenávistné a podobně a tak dále a tak dále, znáte to. A každá společnost, která tohleto by nějak porušila, že by odmítla odstranit nenávistný příspěvek a tak dále, tak může dostat od Evropské unie, a dávejte pozor, pokutu až do 3% ročního celosvětového obratu. 3% majetku nebo zisku de facto dané nadnárodní firmy. Proč je tam uvedeno 3%? No, protože to je standardní pokuta z majetku firem. 3%. No a podívejte se, co udělal soudce v Paříži. On snížil kauci ze 3% běžných a obvyklých v Evropské unii na pouhou 1/7. Ze 3% na 0,03. Kápete? To znamená, je to odvozeno od evropského práva, je to odvozeno od běžných kaučních objemů, kdy někdo něco provede, respektive je obviněn, že něco provedl, a teď soudce většinou vystavuje kauci ve výši 3% jeho majetku, kterým on zkrátka disponuje. No a vezměte si, že třeba někdo by, já nevím, disponoval třeba majetkem, který by byl vyčíslený, dejme tomu, na 10 milionů korun, že? No a kdyby měl 3%, tak je to 300 tisíc. Kauce 300 tisíc. Člověk, který je z něčeho obviněn a disponuje majetkem ve výši 10 milionů korun, tak by dostal kauci, že musí zaplatit kauci, aby mohl být na svobodě během vyšetřování, tak musí zaplatit 300 tisíc korun, tedy 3% za svého majetku. Durov jenom 0,3. To je pakatel. To je jako kdybyste místo 300 tisíc kauce museli zaplatit jenom 3 tisíce. Chápete? Představte si. Disponujete majetkem 10 milionů korun a soud by vám dal kauci 3 tisíce korun. A můžete jít ven. Chápete? To chucpe? Co se stalo u toho soudu v Paříži? Je tohle normální? Není to normální. Pokud budeme abstrahovat od možnosti, že soudce byl takzvaně podplacený, podmazaný, samozřejmě u těch miliardářů nikdy nevíte, čeho jsou schopní, a kdy takzvaně soudce morálně selže, což se často děje u českých soudů v daleko menších částkách, samozřejmě víte, že u soudů různě dějí různé věci, konec konců byly různé skandály, že okolo českých soudců, a potom to řešili to takzvané soudcovské unie, že jo, tyhle ty komory a podobně, takže samozřejmě to se děje, korupce je samozřejmě i tady v těch prostorách, že jo, těch různých soudů a talárů a podobně, ale tohle to není pravděpodobné, protože to je tak profláklá kauza, že by si něco takového prostě soudce dovolil, to je velice nepravděpodobné. To znamená, že tak nízká kauce musela být poskytnuta na základě něčeho, že někdo zatlačil, že někde je učiněna nějaká dohoda. Nějaká. No a co jsme zjistili? Konec konců, máte to v tom článku, no to je úplně úžasné. A přece v březnu tohoto roku vyplula informace na veřejnost, že Telegram, jakožto dosud stále soukromá firma, usiluje o takzvané IPO, tedy o oficiální ocenění pro vstup na burzu jako veřejně obchodovaná společnost, dámy a pánové. Telegram se má stát veřejně obchodovanou společností, což znamená, že v tom okamžiku, ale teď záleží na tom, kolik akcí, jaký objem akcí Durov, případně lidé, kteří za ním stojí, pustí a jakou provedou emisi. To znamená v rámci té emise, kolik pustí akcí firmy. A pokud by to bylo více než 50%, ztratili by kontrolu. No a otázka teď. Protože Telegram je jediná a západními silami nekontrolovaná sociální síť. Jediná. Obrovská. S téměř 1 miliardou uživatelů. Jak to udělají západčiky nebo západní siloviky, aby získali kontrolu nad Telegramem? Jsou dvě možnosti. Buď přemluví a donutí Durova ke spolupráci, aby jim vyrobil a otevřel zadní vrátka do Telegramu, jako to udělali všechny velké sociální sítě pro americké tajné služby a pro všechny západní tajné služby mají vrátka, že jo, do všech těch Facebooků a do všech těch Googleů a YouTubeů mají, všude jsou zadní vrátka, úplně všude. Jenom jedna síť nemá zadní vrátka, respektive nejsou poskytnuta ta zadní vrátka pro západní služby, a to je Telegram. A Durov to odmítal. Odmítal to velmi dlouho. Jenže, pokud se teď ukázalo v březnu, ta informace přišla, že Telegram chce jít IPO a chce se transformovat na veřejně obchodovanou společnost, v tom okamžiku západní siloviky pochopili, jak na Durova přitlačit. Zinscenují jeho zatknutí, čímž zcela vyloučí jakékoliv IPO, jakýkoliv vstup Telegramu na burzu. Protože jestliže Generální ředitel firmy je vyšetřovaný v kriminálních souvislostech. Žádost o vstup na burzu je automaticky zamítnuta. Jakékoliv jsou tam kriminální někde ve vedoucích pozicích kriminální záležitosti, žádost o vstup na burzu je automaticky zamítnuta. A teď, proč chce Telegram vstoupit na burzu? Máte to v tom mém článku. No, protože nemá peníze, respektive má napůjčováno příliš mnoho peněz. Telegram si totiž půjčil přes 2 miliardy dolarů a do března 2026 musí peníze vrátit, protože vydal takzvané firemní dluhopisy a naproti těmto vydaným firemním dluhopisům získal peníze. A tento úvěr musí do března 2026 splatit. A jakým způsobem chtěl Telegram, ach, ještě do nedávna, tedy do minulého týdne, jak chtěl tenhle úvěr splatit? No přece veřejnou nabídkou akcií své firmy, která vstoupí na burzu, prodejem svých vlastních veřejných obchodovaných cenných papírů. Jenže to teď padá ze stolu. Díky tomu, že bylo zinscenováno obvinění Durova z terorismu a z dalších věcí, IPO a vstup Telegramu na burzu a veřejné financování z prodeje následně vydaných akcií je zcela mimo hru, je zcela vyloučeno. To znamená, co teď je nastaveno? No, že teď běží čas a příští, tedy další rok, rok 26 v březnu, dojde k takzvané maturitě toho úvěru, to znamená ke splatnosti, no a Telegram na to nebude mít peníze, protože nebude mít kde sehnat. No a čím se, nebo k čemu tedy se tady tím způsobem dostaneme? No dostaneme se k tomu, že najednou Durov je pod tlakem a je přitlačený ke zdi a jedinou možností, jak problém vyřešit se s nesplatitelnými momentálně úvěry, je Telegram prodat. A nebo nemusí ho prodávat celý, ale ještě něco mnohem fikanějšího. V soukromém režimu, v rámci tichého společenství, prodá kontrolní balík 51% západním silovikům. A nikomu se o tom neřekne. Nikdo se to nedozví. Západní tajné služby dostanou kontrolu k celému Telegramu. A na Telegramu jede celá ruská vláda. Rusové, blogeři. Jsou tam Američané, že? Jsou tam muslimové, Indonésie a tak dále a tak dále. Číňané. Tohle všechno. Dostanou kontrolu nad zbrojním informačním systémem Ruska. A Durov, podívejte se na něj na tom videu, tam stojí po skončení toho soudu, a protože samozřejmě on údajně teda tak jsou, já jsem to zjišťoval, ale o něm nejsou skoro žádné informace dostupné, zvláštní postava. On nemá oficiálně žádný židovský původ, ale je takové zvláštní. Skoro tam nejsou skoro vůbec žádné informace o jeho rodině, stejně jako o Angele Merkelové, to je zvláštní. Vždycky, když začnete podle tady těch lidech pátrat, tak najednou zjistíte, že někde nějaký blok, že někde nejsou nějaké informace. Takže já ještě nebudu dávat žádné jako rozsudky a rezultáty ohledně toho, co se děje. Ale všimněte si tam toho videa, že Durov tam stojí, když je propuštěný z toho soudu, ten soud skončil a rozhodl o kauci, že jo, a on tam je v tom, že ten plac, ten prostor před tou bránou, která je otevřená, a on tam mluví se svým advokátem a potom si nasadí ty černé brýle, přestože je noc. Nasadí si černé brýle. Což je zvláštní. Neuvěřitelně zvláštní. Proč by si v noci někdo nasazoval černé brýle? a rukou poplácá svého advokáta po rameni. Ve smyslu good job, dobrá práce. A beze slova, aniž by řekl jediné slovo, sedne do auta s černými skly. Otázka. Spekulace, který už se rozjíždí po celém internetu, a některé ještě se ani nerozjíždí, ale tak postupně to z toho vyplývá. Za prvé, ta osoba, která nastupovala do auta, byl to opravdu Durov? Nebo to byl někdo, kdo se za něho vydává? Proč by si někdo v noci, protože to bylo pozdě, už byla tma, bylo to soudní jednání, trvalo někam někdy do 10 hodin večer nebo kolik, se na to video podívejte, on tam jde, dá si ty černý brýle a šup do auta. Takže je to opravdu Durov, nebo je to jeho dabler? Pokud by to byl jeho dabler, kde teď je Durov? Co teď s ním dělají? Nebo ho někam odstranili? A otázka druhá. Pokud je to opravdu Durov a chová se tímhle tím způsobem, je jasné, že došlo k nějaké dohodě. Poplácel svého advokáta po rameni, což někomu může připadat jako úplně normální, ale ten signál, jaký to vysílá, je v podstatě o tom, že odvedl dobrou práci. Udělal dobrou dohodu. Advokát udělal dobrý deal. Proto ho plácá po ramenu. Podívejte se na to video. Není tam žádné slovo vyřčené od něho, od Durova, vůbec nic, ale není třeba. Stačí se podívat na ty záběry toho odjezdu od toho soudu. Tam je řečeno úplně všechno. To znamená, to není ten příběh, který vypráví francouzská prokuratura, že tenhle ten člověk má a teoreticky může skončit na 20 let v kriminálu. To není ten příběh. Ne v případě, kdy soudce ho propustí na 0,3% jeho majetku. Kápete? To není tenhle příběh. To je jiný příběh. To je příběh o tom, že tenhle ten člověk, ať už je skutečným majitelem, protože celý Telegram je schovaný za schránkovými společnostmi na britských panenských ostrovech a na Belize, což to nemusí ještě nic znamenat, že? To nemusí nic znamenat, to, že jo, ochrana investic a podobně, ochrana soukromí, to není úplně jako něco špatného, že když někdo má něco někde tamhle, tak hned je to prostě nějaké zvláštní. Ale co je zvláštní, co je naprosto zvláštní a neuvěřitelné, že jak zjistil moskevský list Moscow Times, to je liberální deník, který píše v angličtině, hlavně teda je to takový liberální, byl takový hodně vždycky postavený ve prospěch, že jo, Navalného a podobně, tak a oni tam potom jakoby ještě trošku jako dávali do takových těch souvislostí, jakože oni tak úplně až tak nejsou, že jo, aby zase nezakázali v Rusku a podobně, ale Moscow Times udělali v podstatě jakoby investigace a zjistili, že celý Telegram je vlastně strukturovaný okolo 4 zvláštních firm, kde majetkově zcela nejasně jako jediný majitel ve všech 4 firmách, v těch offshoreových, v Belize a na britských panenských ostrovech, i v Londýně, i v Moskvě, v těchto 4 firmách figuruje jako 100% majitel. 50 až 100%. Přičemž je to tam z otazníky, že není jasné, není dohledatelné, jestli má jenom 50, nebo jestli má 100%. Tohle to je naprosto neuvěřitelná zahraniční struktura. Protože pokud máte nějakou offshoreovou strukturu, no tak to offshoreka je většinou postavená tak, že tady někde máte nějakého Frantu, tady je nějaký James, nad ním je nějaká Hillary a úplně tam někde na konci tam je nějaký Domingo a podobně, a teď to jsou všechno nominálové, že jo, dosazení, umělé figurky dosazené, které tam jako v podstatě hrají vlastníky a tak dále a tak dále. Ale ne, aby tady v těch strukturovaných firmách všude seděl jeden a ten samý člověk, který oficiálně hraje i ředitele firmy. To je tak divné, protože proč by nastavoval, správně to píšou v tom článku na Moscow Times, ta struktura nedává smysl. Doslova. Nedává smysl. Proč je to takhle nastavené? S jednou jedinou možnou výjimkou. Durov je takzvaný zlatý kůň. A to si musíme vysvětlit. To je označení, které není moc často používané. Většinou asi víte, kdo to je bílej kůň, kdo to je černý kůň, ale role takzvaného zlatého koně. Je to osoba, na kterou je svěřený obrovský majetek, ale pozor, není to dosazená osoba nějaká nula, která nemá k ničemu přístup, ale ta osoba má oprávnění s tím majetkem naprosto svobodně, v uvozovkách svobodně jakkoliv nakládat a čerpat si z něho, jakoby svým vlastním rozhodnutím, jakoby, ale ne úplně s veškerým a s celým majetkem, ale s velkou jeho částí nebo s určitou částí, smluvně dohodnutou částí, zkrátka takzvaný zlatý kůň. No a to je model, který známe z České republiky z dob divoké privatizace z 90. let. Z bezpečnostních důvodů nebudu ani jmenovat příklady těch lidí. Jistě tušíte, o kterých hovořím. Zlatí koni. Nebo zlatí koníkové privatizace 90. let. Bývalí automechanici, bývalí dámští krejčí, bývalí prodavači hodinek, bývalí restauratéři, najednou miliardáři, kapitáni průmyslu, kde získali vstupní kapitál, do dneška nikdo neví. Mají přístup, nebo měli donedávna, než třeba se jim porouchal vrtulník a podobně. Měli přístup k obrovským majetkům, ale to teď je otázka, opravdu disponovali tím majetkem, anebo měli pouze roli zlatých koní. Jako Durov. No a to už je velká hra. Opravdu velká hra. Musíte si uvědomit, že struktura řízení těchto velkých obrovských podniků má takový zvláštní nádech skoro až neuvěřitelnosti. Facebook, že Zuckerberg, struktura, kdy najednou se stal jedním z nejbohatších lidí, najednou někde byl někam dosazený, najednou se objevil, ale nikde se nedopátráte, kde byly načerpány obrovské peníze, ale to jsem neřekl úplně přesně. Ne, že byste se nedozvěděli zdroje, ty jsou samozřejmě známé. Ale kde byla získána důvěra, ochota těch investorů? Smrtelník, když půjde žádat o nějakou investici na nějaký projekt, tak nikdy nedostane peníze takzvaně na krásné oči. Bude tam být vždycky chtít nějaké zaručení, nějakou záruku, nějakým majetkem, nějakými pozemky, bude chtít zaručení prostě něčím, takzvaně se říká kolaterálem, nějakým opravdu tvrdým kolaterálem, ale Zuckerberg neměl vůbec nic. Ten měl jenom rodiče, kteří byli napojeni na americký IPEC, nátlaková organizace napojená na Izrael, že IPEC znáte všichni. A dostal úvěry od amerických bank bez jakéhokoliv kolaterálu na spuštění Facebooku. To je příběh doslova jako z 90. let z Československa. Chápete? Bez zaručení dostanete balík peněz na projekt, který jste přinesli na papíru. Víte, kdybychom šli jenom od Durova a teď bychom hledali tyhle ty lidi a tamhle ty lidi a podobně, bychom najednou zjistili, že se pohybujeme v jakési stáji, kde jsou ustájení zlatí koně. A spousta zlatých koní. Všechno to, co se děje okolo té sítě Telegram, proto zavání normální mafiánskou taktikou. To znamená, tady je provozovaná nějaká velká síť, která není pod kontrolou západních siloviků. My se tam chceme dostat a oni nám to nechtí dát přístup. My přitlačíme na jejich zlatýho koníka, aby jsme získali kontakt k těm lidem, kteří tam jako opravdu jsou vzadu v pozadí. A zkusíme s nima udělat nějakou dohodu. No. A ti, co jsou v pozadí, se dohodli. Tam jeli dohody. A když bylo dohodnuto, tak toho zlatého koníka propustili na směšnou kauci a koník poplácel svého advokáta po rameni. Nasadil si černé brýle a odjel v autě. Konec příběhu. Tohle to by mohlo být jakoby rozuzlení, ale není. Skutečné rozuzlení přijde ve chvíli, až vypuknou první skandály, až se zjistí, že tajné služby získaly třeba přístup, západní tajné služby, k pohybu a k umístění nějakého vysokého ruského politika, který používá Telegram. Dopadla raketa ukrajinská, samozřejmě ne americká, to Američané na to mají své prostředníky a proxy, že? Ukrajinská raketa zabila nějakého ruského ministra na jeho chatě. Nikdo neví, jak byly zjištěny koordináty a podobně. Víte, po tomhletom, co se stalo Durovovi, jeho naprosto stupidní výlet do sfašizované západní Evropy, on jako Rus, že jo, si myslel, že je v roli zapadčika, ruského zapadčika, oligarchy, nic se mu nemůže stát. No a ta jeho, že jo, partnerka, přítelkyně Vavilova, že ta jeho krasavice, no tak teď se ukázalo, že zřejmě ona je naverbovaná Mossadem, studovala v Haifě na univerzitě, na fakultě bezpečnostních národních studií, narychlo smazala z Instagramu všechny zmínky o svém studiu v Izraeli. Údajně ona přesvědčila, když odlétali, nebo před odletem z Azerbajdžánu, ona ho prý přesvědčila k tomu, aby si zaletěli do Paříže na nákupy. No a tam už bylo všechno připraveno na zatčení Durova. Všechno bylo připraveno. Není tohleto nemá tu fazonu, kterou šíří jakoby velká mainstreamová média, konec konců ani ta ruská, která to staví do role jako omezování svobody slova a že je ohrožena svoboda slova. Ne, ne. To svoboda slova byla ohrožena, když drželi v drastických podmínkách Assange v nejtěžší britské věznici Belmarsh po dobu několika let. A tam ano, to bylo ohrožení svobody slova, protože tam ho chtěli úplně zlikvidovat, ale ne tohleto. Tohleto ne. Durov, zlatý chlapec, který přiletěl, který kolik, 1, 2, 3, 4, 5 dní asi, myslím, strávil ve vazbě a potom na směšnou kauci byl propuštěn a poplácel svého advokáta po rameni a odjel bez jediného slova a dokonce do dneška ani se nevzmínil na svém Telegramu. Jediné slovo na jeho oficiálním kanálu, dámy a pánové. Představte si to. Představte si, jak by normálně každý reagoval, jakmile by byl někdo propuštěn okamžitě, by běžel na svůj kanál a ještě v autě by tam začal prostě vypisovat obrovský prostě vyjádření, že byl jsem nespravedlivě obviněn, chtějí to na mě všechno prostě schodit, ohrožení svobody slova a tak dále. Začal by okamžitě vypisovat, ale dámy a pánové, to největší chucpe, oni vykreslují Durova jako největšího bojovníka za svobodu a on, když je propuštěný, on není schopný svým fanouškům napsat ani jednu jedinou větu. Poslední příspěvek na tom Telegramu má ze 14. srpna. Dámy a pánové, ze 14. srpna. Jemu ti fanoušci nestojí ani za to, aby jim tam napsal, jsem v pohodě, budu mít nějaké vyjádření, nemusel by tam ani nic vypisovat, stačilo by jenom, že jo, konečně jsem venku a podobně a celý je to zinscenovaný a podobně, dám tiskové vyjádření. Ale místo toho Durov mlčí, nevyjadřuje se. Kdy se tohle to děje? Kdo se nevyjádří? Kontrolní otázka. No, jenom dvě skupiny lidí. Buď člověk nemá vůbec co říct, čímž de facto jakoby přiznává svoji vinu, což asi není tenhle ten případ u Durova, a nebo nemá dovoleno se vyjádřit. A teď nemyslím od soudu, protože od soudu nedostal žádný zákaz k používání sociálních sítí. V tom rozsudku žádný zákaz k používání sociálních sítí není. Ani zákaz vyjadřování se, ani takzvaný, v Americe se tomu říká gag order, zákaz vyjadřování se k případu, ani nic takového v tom rozsudku není. To znamená, nemá od soudu zakázáno se vyjadřovat ke svému obvinění. Ale přesto na jeho sociálním profilu, na jeho kanálu není ani jedno jediné slovo. Nic. Takže zkuste si udělat takovou představu, co to má vlastně vůbec znamenat. Co je to za člověka, co je to za figuru? Je to opravdu majitel Telegramu? A nebo jenom zlatý kůň, který ale v této ošemetné situaci nemá dovoleno za své skutečné majitele mluvit. Zkuste se nad tím zamyslet. No, takže tady to téma bych takhle ukončil. No, Vítku a Martine, dáme si nějakou malou přestávku. Já se musím občerstvit, něco se napít. Tak jednu písničku, nějakou čtyřminutovou a podobně. Jo, jestli by tam byla.
Jasně, a pak budeme pokračovat ještě s Trumpem a s Kennedym, druhým tématem, které tady máme, a potom už bude čas na dotazy vás, milí posluchači. Takže, Martine, dáme si jednu písničku, 3-4 minuty, co tam najdeš?
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Pablo Escobar, drogový král, kartely a Američané. Kokain od přátel za zbraně proti nepřátelům. Pořad pojednává o životě a kariéře Pablo Escobara, který byl nejslavnějším a nejmocnějším drogovým králem v historii. Pořad sleduje jeho život od raných let na venkově a dospívání v Medellínu, přes jeho nástup k moci jako hlavy medellínského kartelu až po jeho konfrontace s americkými úřady. Zahrnuje také historii kokainu a obchodu s drogami, včetně přístupu k financování obchodu s pomocí prodeje zbraní. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Půjdeme se tady podívat na další druhé téma, které tady máme, které zvládneme do 9. hodiny. Robert Kennedy a Donald Trump se dohodli na vytvoření vlády národní jednoty. Hlavními cíly bude ukončení války na Ukrajině, ukončení cenzury v médiích a záchrana dětí před procesy deviatury a potravinářsko-farmaceutické mafie. Důstojník KGB už v 70. letech odhalil plán nadnárodních elit na destrukci Sovětského svazu, EHS, čili Evropského hospodářského společenství a Ameriky, provedenou zevnitř s degenerovanými elitami. Lze tedy říct, že Kennedy a Trump jaksi zmobilizovali své síly a jejich spojení to potvrzuje, ale zároveň to jaksi vnáší do těch amerických voleb jakéhosi ducha atentátu, který se vlastně zhmotnil a vznáší tak nenápadně, jo, možná i nápadně nad rodinami Kennedyů i Trumpu.
No, jednoznačně, protože Donald Trump, který teď před několika týdny čelil pokusu o atentát a dává se dohromady s Robertem Kennedym juniorem, který pochází z rodiny, anebo řekněme z té rozvětvené familie Kennedyů, která prolezla atentáty, to je jakoby trochu jako příznačné. Já bych dokonce říkal trochu děsivé, ale to sloučení dohromady, to znamená ty priority, které vlastně má Robert Kennedy a Donald Trump, tam je konjunkce mohutná, minimálně 85% konjunkce, jsou tam nějaké rozdíly samozřejmě, ale konjunkce je tam značná a to spojení přinese a bude mít rozhodně na těch předvolebních mítincích bude mít hlavní velký potenciál. Důležité bude, jak je to teď naplánované přímo s Kennedym. Jestli bude jezdit Kennedy teď na předvolební mítinky společně s Trumpem, tak to by skutečně mohlo mít velký vliv a velký potenciál. Pokud se toho přímo Kennedy bude účastnit společně, to bude přitahovat nezávislé takzvané moderované demokraty, jednoznačně bude přitahovat a to by mohlo mít velký vliv a dopad na volební preference. Já si myslím, že jo, že určitě bude Kennedy, asi ne všude, ale bude na těch hlavních akcích, bude přítomný a bude pomáhat dělat Trumpovi kampaň. Konec konců, jestli tam je ten slib, jakože tedy Kennedy řekl, že ano, že dostal tedy nabídku na různé pozice, tam zaznívají pozice, že v Trumpově vládě by měl pozici, nebo mohl mít pozici šéfa CIA, anebo pozici generálního prokurátora Spojených států, general attorney. Tak to je
už vlastně jeden Kennedy měl, že to už vlastně měl starší Kennedy
to jsou jedny z nejvyšších pozic ve vládě, americké vládě, takže to nebude zadarmo, to si musí Kennedy odpracovat, takže podle mého názoru bude určitě jezdit s Trumpem na některé meetingy, ne na všechny, ale na ty klíčové určitě s ním bude jezdit a bude se jich účastnit. Podívejte se, Amerika, v jaké se nachází v situaci, je to podobný stav jako de facto při volbách v Evropě. Velká část americké populace je přeprogramovaná v rámci dlouhodobého eugenického záření na první prioritě je převychovaná americkým školstvím. Jsou z nich neoliberálové, neomarxisté, levičáci a budou volit třeba i kliku od veřejných záchodků, když bude kandidovat za demokratickou stranu a pro tu kliku budou hlasovat a budou podporovat. Je úplně jedno, kdo tam bude kandidovat, jestli Biden, Kamala nebo prostě nějaká onuce, která tam bude namalovaná, našminkovaná a podobně. To je úplně jedno. Na tom nezáleží. Protože zkrátka ta společnost vždycky volí nějakou tu ideologii, která tam je v podstatě nabídnuta. No a ta demokratická strana se posunula ideologicky přesně od toho, co říkal Kennedy v tom projevu, od těch původních hodnot, že jo, demokratické strany, svoboda, ochrana pracující blue collar rodiny, to znamená, že jo, blue collars je pracující dělnická třída v Americe, že jo, to byla typická podpora středobod kampaní demokratické strany. Tohle to je všechno pryč. Dnešní demokratická strana je neomarxistická, jede tvrdý neomarxismus okopírovaný z Bruselu, mimochodem, to znamená genderová, sociální a rasová rovnost, to znamená typické tři body, tři hlavní pilíře neomarxismu. A tohle to jedou a de facto je tam velká skupina demokratických voličů, kteří tuhletu politiku nechtějí. Ale na straně druhé Trump je pro ně obluda, která vylezla z díry nechutných a tak těch pro ně samozřejmě nepřijatelných miliardářů a těch excentriků, že jo, a tak podobně, takže pro něho nikdy hlasovat nebudou, i kdyby demokratický kandidát byl úplný nemehlo, ale jsou schopni hlasovat pro někoho, kdo bude moderovaný, kdo bude umírněný a bude třeba na straně republikánů, ale bude přijatelný pro demokraty. A to je Kennedy. A to je skvělý, naprosto opravdu skvělý tah. Co se týče demokratické strany, tak té chybí už velmi málo, aby si zajistila, že bude vyhrávat úplně všechny volby ve Spojených státech. Kvůli demografickému překreslení voličské mapy ve Spojených státech. Státy, kde je obrovská migrace, tam se mění volební kvóra. Víte, že v Kalifornii úplně normálně nechávají volit migranty, lidi bez dokumentů a tak dále a tak dále. Tohle to se postupně dostává do dalších a dalších států Americké unie. Zejména v těch státech, kde jsou u moci demokraté, kteří používají něco, čemu se říká veřejné přerozdělování, to je typický socialismus, okopírovaný z Evropy, ze Sovětského svazu. To znamená, budeme rozdělovat dávky, budeme že jo, živit chudobu. No, tak krásné označení živení chudoby. A tím si kupují samozřejmě těhleti demokraté hlasy, že jo, těch nejchudších a válcují volby. Kalifornie je laboratoř toho přerozdělování, takzvaně. Tam přerozdělují všechno. Dotace na elektrická auta, dokonce dotace na genderové záchodky a podobně. Do značné míry Kalifornie je pandemonium těch největších oblud a zrůd, které neomarxisticky přetransformovaná Amerika zrodila od nástupu Baracka Obamy k moci v roce 2008. Že on to odstartoval. Jsem psal také v tom článku, že kdo odstartoval tu šílenou éru alfabet magorů, že alfabet, že všichni ti genderisté a LGBTQ, LPGTDI plus, minus a tak dále, všichni tyhle ti, že jo, pronouns, zájmena, že jo, vypadá to jako chlap, chodí to jako chlap, je to ženská, která ale se rozhodla, že bude mít prostě nějaké ty prvky z muže a že si nechá nějaké prvky z ženy a když ji prostě chybně oslovíte zájmenem, řeknete on nebo ona nebo takhle, ona vás zažaluje, že jste jí měli oslovit oni, že jo, správná, korektní zájmena, pronouns. No a tohle to samozřejmě je potom posunováno do všech oblastí americké kultury, zábavy, počítačových her, kdy dneska vlastně žijou filmy, ve filmech hraje nějakou historickou postavu, která historicky byla běloch, ale je z ní předělaný černoch. A ještě s nějakýma dalšíma drobnostma, že třeba, nevím, špatně pohyblivé, nebo je obézní a podobně. Zkrátka, tohleto všechno je typický neomarxismus implementovaný po roce 2008 po nástupu sfalšovaného amerického prezidenta Baracka Obamy, Afričana Perryho, kterého CIA přivezla do Ameriky a udělala z něho prezidenta. Víte? No se říká, sfalšovali Bidena, sfalšovali volby, ale už sfalšovali volby v roce 2008, když dovezli Barryho. Takže takhle to zkrátka funguje. No a národ, že jo, národ je splachovací, jak ten americký, tak všechny ostatní, protože ta majorita zkrátka není schopná žádné zpětné reakce. To je asi ta tragédie, že? I u vás, že v České republice je prakticky nulová reakce až na nějaké ty výjimky těch dezolátů, že se říká dezoláti, že křičí, jak je to možné, že koordinátor strategické komunikace vlády Petra Fialy nazývá přibližně 4,5% české populace, zhruba 500 000 lidí sviněmi. Není žádný poplach, žádný veřejný poplach z toho není. Nejsou z toho žádné demonstrace, nejsou z toho žádné obrovské masové protesty před úřadem vlády. Nic, vůbec nic. Takže už jste mohli třeba zaregistrovat některé ty další Foltinovy výroky, že on si za svými výroky stojí, že se nesmí diskutovat s lidmi, kteří mají jiný názor, že všechny názory, teď jeho poslední výrok starý několik hodin, že všechny názory, které v České republice jsou extrémní, jsou proti zájmu České republiky. To znamená, když někdo o vašem názoru řekne, že je extrémní, automaticky jste svině pracující proti zájmu České republiky. To je poslední vzkaz od koordinátora strategické komunikace. I mně jenom spadla brada, tohleto je jenom postup, je to progres. To znamená, oni si ověří, flákneme krávu po hlavě a ona, když jenom zabučí, tak příště ji nameleme na maso. Přirovnání. Takhle je to podobné s občany. Když se jim flákne po hlavě formou opticky, že jo, já nevím, okradou se důchodci, že jo, o valorizace, neozve se žádný řev, no tak se okradou ještě další lidi, skupiny lidí, že jo, podnikatelé, celé domácnosti na vyšších cenách energií, potravin, jídla, všeho úplně, další a další věci, protože ta společnost na to fláknutí se takzvaně neohradí a neozve se. Takhle to funguje všude. Proto i v té Americe zkrátka není žádná zpětná reakce. Tam de facto ta společnost je přeformátovaná a pouze část té populace, která si drží tu tradiční, řekněme, formu tradiční bílé rodiny, že ještě tradiční si drží, tak ti proti tomu protestují. No a to jsou voliči de facto Trumpa. Problém ale s Trumpem je v tom, že Trump 2.0, že ho nazýváme. V čem se liší Trump v roce 24 od Trumpa v roce 20? Kde jsou ty hlavní rozdíly? No nějaké rozdíly tam jsou. Už z něho není ten střelený podporovatel očkování, protože to nedopadlo, že jo. Takže od toho už odstoupil jeho projekt, to bylo Warp Point, nebo že jo, ten projekt na rychlé vytvoření vakcíny proti COVID-19 se tím chlubil, že my, že moje vláda, Trumpova vláda, která vytvořila nejrychleji vakcínu, že jo, Pfizer, Comirnaty na světě, takže k tomu už se nehlásí, ale k čemu se hlásí stejně v roce 20 jako teď v roce 24 je podpora Izraele sionistickému, fašistickému a nacistickému státu, který vyhlazuje palestinské obyvatelstvo v Gaze. V tom se nezměnil. Rozumíte? To znamená, je tam jarmule. Jarmule tu má naraženou na palici velmi fest. Jestli tam je zástěrka, těžké říct, ale co se týče tedy jeho takzvaného předklonu směrem k Izraeli, ten je chorobný, ten je strašný a mohl by být zážehem jaderné války na Blízkém východě mezi Íránem a Izraelem. Protože pokud Trump bude u moci, Bibi je schopný Trumpa přesvědčit k vojenským úderům proti Iránu. O tom žádná, o tom naprosto žádná debata. Proto dívat se na Trumpa úplně pozitivně v tomto ohledu možné není. Je možné se na něho dívat pouze jenom jakoby, z toho relativistického pohledu, jestli je lepší volbou než Kamala Harris. No a pro Američany rozhodně lepší volbou je. Otázka je, co mu bude dovoleno. Co bude Trumpovi dovoleno v roce 2024 a v následujících letech jinak a více, než mu bylo dovoleno po zvolení do funkce v listopadu 2016 a v následujících čtyřech letech. Co mu bude povoleno navíc? Co mu dovolí kongres navíc povolit? Já si myslím, že moc se to lišit nebude. A většinu z toho, co slibuje, mu nebude dovoleno, aby prosadil. A teď je otázka, jestli se to bude týkat i ukončení války na Ukrajině. A jestli tam mu dají jeho vlastní republikáni stopku. Nebo jak to vlastně bude. Protože republikánská strana ohledně války na Ukrajině je rozpolcená. Je rozštěpená. A všechno záleží na mnoha faktorech. A záleží to samozřejmě na tom, co bude národní prediktor Spojených států považovat za více důležité pro jeho zájmy. Zdá se, že daleko prioritnější pro něho bude zadržení Číny v jeho východní Asii. To znamená, veškerá americká vojenská moc bude transponována do jeho východní Asie a Spojené státy budou muset ukončit postupně své dobrodružství v Evropě a na Ukrajině. Tohle je reálný možný vývoj. Každopádně na Trumpa je třeba se dívat velice kritickou optikou, protože jeho bezmezná podpora Izraeli vyvolává opravdu obavy. A nejenom u mě, ale u mnoha jeho voličů, kteří ho volí, ale nad jeho podporou Izraeli doslova kroutí hlavu. No, takže takhle bych to ukončil. Máme 21.05, Vítku. Martin tam najde, teda doufám, že dneska už, že teď se to povede tam vybrat a pustit nějakou písničku, nějakých 5 minut, aby tam...
Jsem nachystán.
Ticho. Po těch 5 minutách bychom se vrátili.
Teď, jo, teď ten právní spraví, nebo správní pravý čas na písničku, takže teď si zahrajeme. Teď to jde, teď je to v pohodě.
Dobře, dobře, tak jo, jdeme na to.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Pablo Escobar, drogový král, fingovaná válka proti drogám, miliardy z kokainu až do Bílého domu? Druhý díl pojednává o životě a činech nejznámějšího drogového krále světa Pabla Escobara. Po úvodu následují kapitoly o různých udalostech a lidech spojených s jeho životem a činností, jako například Rodríguez Larabonia nebo kokainový pilócia Barry Seal. Popisuje se také útok na nejvyšší soud, hon na Pabla a předstíraná válka proti drogám. Je také diskutováno o účasti CIA na obchodu s drogami v 80. letech a smrti Pabla Escobara. V závěru je také zmíněný jeho pohřeb. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tam Vítku, jaká?
Ano, Martine, já jsem tady.
Ahoj.
Skvěle, výborně.
Takže já hned beru do vysílání, hned připojuji, přijímám svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Pan VK před minule hovořil o tom, že má vzniknout nějaký globální panslovanský celek. Já bych se, že je o tom rozhodnuto. Já bych chtěl vědět, kdo o tom rozhodl a k čemu ten celek bude sloužit, aby to zase nesloužilo globalistům. Tak děkuji a těším se na odpověď.
Já děkuji za dotaz, pán si na to odpověděl rovnou sám. Ano, je to samozřejmě globalistický projekt. Hned vedle několika dalších projektů něco, čemu se říká systémy takzvaného anglosaského světa, které mají být združeny de facto do nového globalistického útvaru v rámci restrukturalizace Evropy a reformátu Evropské unie. Konec konců ten projekt, který Američané, respektive americký národní prediktor, se snažil a de facto stále ještě snaží tedy realizovat v Evropě systém takzvaného Trojmoří, ten vznikne na troskách Evropské unie. Ursula von der Leyen je de facto poslední komisařkou Evropské komise současného formátu Evropy. Dojde k reformě Evropské unie po skončení války v Ukrajině a ve východním Polsku a dostanou se samozřejmě k řídícím procesům v Evropě struktury, které budou globalistický model rozdělení, nového rozdělení světa usilovně rozpracovávat. Pan Slovanský systém, jeho první nástřel nebo první připomínka je vydáním dekretu prezidenta Vladimira Putina, kterým v podstatě od neděle, že od 1. září, umožní tedy získat dočasný tříletý pobyt pro občany západních zemí, takzvaného kolektivního záboru, kteří nesouhlasí s procesy a prvky liberalismu a neoliberalismu západního světa, s alfabet politikou a tak dále a tak dále a s politickými procesy a s takzvanou antiruskou politikou. Tito lidé budou moci požádat tedy o přestěhování do Ruské federace. Tohle to je prvek, klasický prvek nastolování takzvaného panslovanského systému. To znamená, slovanské národy postupně se začnou tedy spojovat dohromady v rámci tedy určitého strukturálního a kulturního propojování. Stejně jako země západu se začnou propojovat do systému vlastního západního ukotvení. Tohleto reformátování světa do multipolarity je samozřejmě součástí strategickou prioritou, pokud bychom mohli o tom hovořit, strategickou prioritou změny světového řízení po druhé světové válce na celé této planetě. A právě vytvoření panslovanských struktur, které by se měly nacházet tedy v prostoru bývalého Sovětského svazu, části tedy východní Evropy a zemí, které se tedy budou integrovat do tohoto panslovanského prostoru, tak ty by měly potom vzniknout a být i součástí něčeho, co se bude potom podobat dnešnímu modelu skupiny BRICS. A skupina BRICS to je v podstatě jakási školka. Můžeme se na to dívat jako na školku globalizace, nové globalizace nebo globalizačního projektu 2.0 poté, co ten Američany a americkou vojenskou silu a mocí po druhé světové válce se ukázal neživotoschopným a dokonce byl odcizen a ukraden globalistům a přivlastněn a znárodněn americkým národním prediktorem. Byla to největší chyba samozřejmě globalčiků. Svěřit veškerou světovou silovou moc americkým zbraním americkému národnímu prediktorovi byla obrovská chyba. Konec konců byla o tom přednáška od ruských analytiků, teď nebudeme do toho zabíhat, do tady těch podrobností. Ale byla to největší chyba samozřejmě, strategická chyba. A vznik skupiny BRICS je plán 2.0 na globalizaci. A kdo v tom hraje hlavní ústřední roli? Panečku, Rusko. Rusko, Čína, Indie. To znamená, tohleto je de facto jakoby pokus, že nějaký projekt, který existuje, je mrtvý, je neživotaschopný z hlediska globalizace a globalisté usilují o jeho likvidaci, o jeho rozborku. Proto instalují do všech zemí západního světa a kolektivního západu diletanty. Z tohoto důvodu ten systém, máte starý systém a musí se zbourat. A to se dělá jak? Kolikrát jsem to vysvětloval. Když se něco bourá, dosazují se do řídících struktur jednotlivých národních států diletanti, debilové, magoři, svině, ty největší bestie, které si dokážete představit, které mají proces bourání a destrukce svých národních států co maximálně a nejvíce urychlit. Podívejte se na Fialovu chuntu. Co dělá? To jsou přesně dosazení do svých funkcí, dělají přesně to, co mají dělat. Podívejte se na tu naši vládu tady v Reichu. Úplně to samé. Podívejte se, co dokázala v uvozovkách vláda a vlády dosazené na britských protektorátních ostrovech. To je zničená země. To je zničená bývalá koloniální západní velmoc. Úplně v troskách migrace, kterou vyrobil kdo? Nějaký nepřítel? Ne. Vlastní politici otevřeli migrační stavidla už před 30 lety. A podívejte se dneska, jak to vypadá. A co se děje ve Spojených státech? Kdo otevřel migrační stavidla? No, Barack Obama. A po nástupu Bidena, Joe Biden a jeho carevna Kamala Harris, kterou přezdívají carevna amerických hranic. Car border, že říkají, přezdívají Kamala, protože ona řídila migraci, že jo, aby byla spuštěná, aby Amerika byla úplně rozložená, stejně jako Velká Británie, že jo, stejně jako Švédsko a úplně stejně. To znamená, když bouráte starý projekt, který se vymknul globalčíkům z ruky, to znamená, dívejte se na kolektivní západ jako na nezdařený pokus v biologické laboratoři. Píchali jste nějaké pokusné látky do nějaké příšery, že jo? Původně to měla být myš nebo nějaká krysa, ale prostě vzniklo z toho monstrum. A vy to monstrum teď potřebujete zničit, protože tomu monstru narostly tesáky, má velikost autobusu a je vybaveno jadernými zbraněmi a Bůh ví čím vším dalším a vy teď musíte bezpečně tu bestii zlikvidovat v té laboratoři. To je přesně přirovnání toho, jaký teď úkol je před globalisty, aby Pax Americana a amerického národního prediktora rozebrali na prvočinitele, aniž by začali bouchat atomové hřiby nad planetou. To není lehký úkol, když se vám pokus vymkne z rukou. To by bylo na dlouhé povídání. To znamená, globalčiky se snaží teď de facto paradoxně zachránit planetu, ale způsobem, že oni musí nejprve provést rozborku kolektivního západu. A to udělají tak, že dosadí diletanty do jednotlivých národních států kolektivního západu, aby ti diletanti rozbili zevnitř, nikoli ve válečném střetnutí, ale zevnitř ty státy na prvočinitele. Úplně. Je to děsivý projekt, ale všechno, když používáte myšlení, hlavu a oči a uši a díváte se okolo sebe a posloucháte, co se děje, tak vidíte, že to je přesně ono, co se provádí. To znamená, globalčiky si našli novou údernou pěst v podobě ruské armády a samozřejmě novou ekonomickou pěst, kterou je pro změnu Čína. To je celé. plán B globalizace A. Součástí toho plánu B je rozdělení světa na oddělené řídící struktury, z nichž jedna bude mít podobu takzvaného panslovanského světa. Takhle bych na to zrychleně odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji do vysílání Svobodný vysílač. Můžete položit dotaz, hezký večer.
Hezký večer, tady posluchač Martin. Já bych se chtěl zeptat, teď se různě straší těmi epidemiemi, jo? Je tu ptačí chřipka. Ta ptačí chřipka jako nebylo nikdy dokázané, že by zabila nějakého člověka nebo tak dále, ale pořád se s tím straší, vybíjí se prostě drůbež a tak dále. A pak je tu nějaká mutace, covid frér a tak dále, jo? Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou nehrozí to, že vypukne v úvozovkách další pandemie a že zase nastanou nějaké ty restrikce a tak dále. A ještě bych chtěl navázat na jednu věc, na to, co říkal pan VK, to se týká vlastně té migrace. A já se opravdu strašně moc obávám, že oni nám tu nastěhují tisíce imigrantů a hlavně se bojím o svoji rodinu, protože já teď jsem četl článek ve VIP novinách a tam vlastně byly různé ty záběry a ty ukázky, jak ti migranti bodají do těch lidí v té Velké Británii, v Německu a tak. A bylo tam vlastně ukázáno prostě to zvěsto, jakoby, že ty země jsou v podstatě podle mého názoru ve válečném stavu, jo? V podstatě ti lidé, jakmile vejdou ven, tak v podstatě není záruka, že se vrátí zpátky domů, jo? A já se toho opravdu obávám. A tak jsem se chtěl zeptat pana Veka, co si o tom myslí a jestli nám to taky nehrozí, protože já jsem vlastně četl, že třeba v těch západních zemích, že tam hrozí to, že ti imigranti jakoby převáží to původní obyvatelstvo, že to přerostou, jestli mi rozumíte, že budou většina.
Ano, rozumíme. Děkujeme vám za dotaz, mějte se moc hezky a děkuji za volání. Děkuji. Hezký večer.
No samozřejmě, to překročení, že bude více migrantů než místního domácího původního obyvatelstva, no tomu procesu, že se říká takzvané překročení arabského rovníku. To znamená, když přeroste arabská, můžeme říkat arabská, že jo, ale je to i černošská a tak dále, že jo, populace 50% místního obyvatelstva, tak se tomu říká překročení arabského rovníku. Ano, to hrozí, to teď je realita ve Švédsku, je to realita ve Velké Británii, už v mnoha oblastech i tady v Německu. Bude se to samozřejmě šířit do celé Evropy, ale v rámci rozdělení toho nového globalizovaného světa, který se chystá, budou tyhle ty procesy následně utlumeny. Ale pozor, až ve chvíli, kdy bude americký národní prediktor zlikvidován a kolektivní západ bude úplně rozdroben na prvočinitele a přijme systém globalizace 2.0. To znamená, až ve chvíli, kdy západ přijme myšlenku nového systému globalizace, konec systému G7, skupiny G7 a ukotvení skupiny BRICS jako nového jediného globálního superhegemona, který bude prosazovat celosvětovou globalizaci. Ale již bez asistence ze strany amerického národního prediktora a amerických zbraňových systémů. A hlavně toho nejsilnějšího zbraňového systému, kterým je americký petrodolar. Pokud tohle nebude dokončené, tak bude podněcovaný tlak na posilování migrace a na destabilizaci národních států a národních vlád. Bojůvky gangů s nožema budou běhat po ulicích, jako v té Británii, jako v tom Švédsku. Bohužel. Víte, zamyslete se nad tím, proč Česká republika podepsala migrační pakt. Zamyslete se nad tím, proč ministr vnitra tvrdil pro média, česká média, že má Česká republika výjimku z migrace. Není to pravda. Žádná výjimka ve schváleném migračním paktu pro Českou republiku není. Byla to lež, jako věž. A proč? No, bylo to uklidňování veřejnosti, samozřejmě. A hra na blba. Že je oblíbená hra politiků s občany. Nebudeme zvyšovat daně. Bum, 2,5 roku vlády, zvyšuje se skoro všechno. Nebudeme nic zdražovat. Bum, 2,5 roku vlády, Fialovi, nejvyšší inflace v celé Evropské unii. Bum, 2,5 roku vlády, Fialy a nejdražší elektřina v přepočtu na hlavu. Že domácnosti v celé Evropské unii. Přitom Česká republika je největším vývozcem elektřiny v celé střední Evropě. Panečku. No a otázka. Vyjdou davy stovky tisíc lidí do demonstrací a burácí před Strakovou akademií? Před úřadem vlády? Ne. Sedí doma, mají v na lehátku a nechávají těmhletěm diletantům s těmi kladivy, kteří rozbíjejí národní stát, klid na práci. Přesně tak to funguje. To znamená, ten národ je v podstatě jakoby definovaný nějakým svým charakterem, které je formováno eugenickým zářením v daném životním prostoru, které je dlouhodobě a tisíce let ukotveno na jednom místě a není ničím jiným moderováno, než řekněme daným prostředím, ve kterém působí a tak dále, tak dále. To jsou ty eugenické principy, o tom nebudeme hovořit, to je známé, není třeba to opakovat, ale zkrátka pokud v rámci konceptuálního procesu řízení, to jsou ty jediné procesy, které dokážou se vzepřít eugenickému vektoru. To znamená eugenické záření, které formuje genom člověka, jeho charakter, jeho knedlíkovatost, jeho aktivitu, jeho nepohodlnost, jeho agresivitu, jeho pohodlnost a tak dále a tak dále, tak proti tomu se dá bojovat pouze na konceptuální úrovni, to znamená na základě nějakého plánu, systém řízení na první prioritě převychování populace, respektive vychování nové populace. Je to běh na dlouhou trať. Dnešní vychovaní lidé, dospělí lidé, hotovo vymalováno, tam se nedá nic změnit. Nedá se nic změnit, jedině, že byste je chtěli pomocí nějakého projektu, jako bylo MK Ultra, Monarch a podobně, přeprogramovat, že jo, pomocí chemických látek, vymýt jim mozky a tak a podobně a s nějakými takovými pochybnými výsledky a tak dále a tak dále. Takže to nejde, nebo by to bylo velice komplikované, ale musíme vychovat novou generaci, úplně novou generaci, novou populaci, mít nové školství, které bude pro národně ukotvené, vlastenecky ukotvené. Ale to nestačí, protože aby to fungovalo, musí být úplně změněna média, která budou ve volném čase působit na ty lidi. Vzdělávací programy a vzdělávací systémy, zábavní systémy, aby, že jo, i tvorba pořadů pro děti, aby byla národnostně ukotvená a tak dále, a ne ty s odpuštěním sračky, které tam vysílají různé Disney kanály a, že jo, panenka měla kozačky, měla knírek, měla velký, dlouhý, fialový prostě penis a měla tu vlaječku, že jo, a seznámila se s tím non-binárem, který tam prostě jí přinesl prostě takový lavor a oni do toho nazily ruce a potom z toho vyrostla z toho lavoru krásná duha, že jo, která měla obrovský oblouk. Tyhle ty sračky vysílají Disney kanály a podobně. Já to jenom opravdu, stačí se jenom na to podívat a máte úplně jasno, o co se snaží. Zkrátka destrukce, kompletní destrukce kolektivního západu. Kompletní destrukce. Všechno chyba globalčiků. Měli plán vytvořit globalizační strukturu světové vlády po druhé světové válce pod svou kontrolu. Měli plán, že když vezmou jeden stát jednoho z vítězů druhé světové války, Spojené státy, které disponují jaderným puf balónem, že přezdívka puf balón, pracovní název pro jadernou bombu, tak že oni dokážou pomocí této úderné pěstě americké armády prosadit globalizaci na celém světě. A zdálo se velmi dlouho, se zdálo, že se to globalčikům daří. Jenže se ukázalo, že někde je problém. Americký národní prediktor, namísto toho, aby sloužil globalizaci, si to začal pomaličku špatně vysvětlovat a začal si přivlastňovat řídící úlohu národa státu, Spojených států nad celým zbývajícím světem. Ne, že bude údernou pěstí nikým nevolených nadnárodních globalistů, ale že Spojené státy se stanou primero uno, že prostě, že oni budou v unipolárním nastavení, že oni budou ti, kteří budou řídit svět. A co je zajímavé, ta systémová struktura řízení, která byla takhle nastavená, ve skutečnosti byla řízená celou dobu z Izraele. Izrael totiž byl ten, který používal řídící strukturu Spojených států po druhé světové válce, prosazování svých zájmů skrze proxy údernou spěst Spojených států a amerických chazarovaných prezidentů. Všichni byli chazarští. Všichni. Jediný, kdo nebyl chazarský a kdo neměl chazarský původ, je Donald Trump. Ne kvůli tomu, že by z nějakého důvodu on jako nešel pod zástěru, ale zkrátka on nebyl podchycený. Nakonec to rychle takzvaně se snažil prostě zajistit jeho zeťák, že jo, Jared Kushner, že jo, který potom, že jo, přivedl židovské víře Ivanku Trumpovou a podobně a tak dále a tak dále. To znamená to všechno jako snaha o nějakou chazarizaci, nějaký chazariát v Trumpově rodině. Velice podivné úmrtí bývalé Trumpovy manželky, že? Ivany Trumpové, Zelníčkové. Do dneška nevysvětleno vlastně, co se s ní stalo. Že? Jak zvláštně jako zemřela podivně tam na těch schodech. Měli jsme na tom článek. Trump totiž je jediný z těch amerických prezidentů, který nebyl pod kontrolou. Otázkou je, jestli bude někdy. A proto platí, že americký národní prediktor de facto se ukotvil jako vládce, unipolární vládce na celým světem po druhé světové válce, ale ve skutečnosti celou dobu prosazoval zájmy Izraela. To je to, zase bych použil slovo největší chucpe. Protože kdykoliv se začne o něčem jednat v americkém kongresu, vždycky na prvním místě Izrael. Ukrajina, no, můžeme počkat s pomocí Ukrajiny, ale musíme nejprve schválit balíček podpory pro Izrael. Samozřejmě. A tím je jasné, odkud vítr skutečně fouká. A proto globalisté se snaží o co? No, o likvidaci Spojených států, hlavně o likvidaci Izraele. To jsou paradoxy. A proč? No, protože Izrael jde proti zájmům světových globalistů, protože globalisté prosazují původní plán světového sionismu, ten původní, originální, který dneska Izrael už vůbec neprosazuje. A já jsem to vysvětoval, ale jenom velice rychle. Ten původní plán světového sionismu spočíval v tom, že sionisté nikdy nebudou mít svůj vlastní stát, protože budou vládnout celému světu. To je ta myšlenková konstrukce. Nebudeme mít svůj jeden stát, protože budeme skrze naše banky, skrze naše peníze, skrze naše dluhové úvěry, skrze naše média kontrolovat celý svět, ale nebudeme mít konkrétní stát, který by mohl být napaden, který by mohl být zaměřen, který by mohl být exterminován, který by mohl být vyvodíkován, který by mohl být zaplaven, zatopen. Protože to by byla naše největší slabost. My musíme vládnout celému světu, ale nemít nikde žádný svůj vlastní stát. To byla původní myšlenka světového sionismu z konce 19. století, přesně takhle definovaná. Vznik Izraele tu myšlenku úplně zboural. A postavil takové paradoxy neskutečného charakteru, na které nemáme teď v podstatě čas na vysvětlování. No, to by bylo velice dlouhé, na to nemáme čas. Musíme se posunout na další dotaz, na dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji. Tak, halo, halo.
Tak, dobře. Já vás moc, ano, zdravím. Už půjdu?
Ano.
Děkuju. Tak, všechny tam zdravím, z Paloučku tady. Já nemusím říct takový postřeh. Dnes jsem při jídle, při obědě, pustil českou televizi ČT24. Já to dělám velmi rád, protože člověku tak nechutná při jídle, takže to pouštím. A viděl jsem Lištu, která tam běží prakticky neustále, že? A tam byla taková zdánlivě bezvýznamná zprávička tam jela. Tam bylo napsáno, že Hamas s Izraelem se dohodli na příměří. Představte si to. Se dohodli na příměří po dobu očkování. Naprosto neuvěřitelná věc. Co si z toho člověk má vzít? Hamas se dohodl s Izraelem po 3/4 roce, kdy se nemůžou domluvit, tak pokud jde o očkování, tak se dohodli, že nebudou po dobu očkování na sebe útočit. Neuvěřitelný, co? Co si o to má člověk myslet? Hmm? To byla zprávička. Pokud tam nikdy neběžela na té liště, to šlo jednou, maximálně dvakrát. Takže to chci slyšet, okomentovat. Takže prosím. Ahoj.
No, dobrá, díky, ahoj.
No, já děkuju za dotaz. No, tak samozřejmě, to je logické. Ve chvíli, kdy je třeba naplnit jakékoliv procesy, které určuje řídící prediktor, kterému jsou podřízeny obě dvě podřízené strany, musí se přizpůsobit. Obě dvě strany. To znamená, oni jsou spolu ve válce. Izrael a Palestinci jsou spolu ve válce, bojují proti sobě, jsou to nepřátelé, ale ve chvíli, kdy dojde na očkování, oni všechno zastaví a je tam příměří na očkování. Proč? Je to kvůli tomu, že Izrael by měl péči o to, aby hlavně ty Palestince, které za chvíli, až skončí očkování, zabijeme a vybombardujeme do doby kamene, aby hlavně byli očkovaní. Je to třeba, je to třeba. Někdo si opravdu myslí, že takhle to funguje. Ne, samozřejmě. Takže proč pro Boha? No, protože někdo, kdo je nad řídícím systému nad Palestinou i nad Izraelem, globální systém, se snaží vyprodukovat a vyexpedovat zasmluvněné objemy vakcín do jednotlivých populací. Všechno je to přichystáno a musí to proběhnout. A ty znepřátelné strany se tomu musí přizpůsobit. Bez diskuzí. Chápete? To je celé. To je jedno, že potom ty Palestinci, kteří budou krásně naočkované, potom Izrael vybombarduje. O to totiž vůbec nejde. Jde o to, že ty vakcíny musí být vypotřebované. Protože jsou zasmluvněné, protože globální systém řízení, tedy globalčiky, mají zasmluvněné systémy farmaceutických zájmů, které jsou nadřazeny jednotlivým státům, jednotlivým národům. Takhle to funguje. Je to neuvěřitelné, je to bizarní, ale přesně takhle to funguje. Takže znovu je to potvrzení toho, že jsou jedny věci, které vidíme v televizi, že jo, zabíjení, války a tak dále a tak dále. Ale ve skutečnosti ten systém řízení funguje tak, že ty jednotlivé státy, národní vlády, ruská vláda, česká vláda, americká vláda, izraelská vláda, palestinská vláda, všechny někomu podléhají globálnímu systému řízení. To je celé. Dokonce kvůli zájmům globálního zřízení musí být přerušena válka a musí být vypotřebovány vakcíny. Takhle až absurdně je to dotažené do maxima. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání, možno položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer, zdraví všechny, Petr Luft. Mám takovou myšlenku. Pane VK, vy jste zmínil v té kauze s Pavlem Durovem, že vlastně ten takový domnělý majitel toho Telegramu je sledován nebo byl sledován téměř celým světem, všemi různými státy, všemi různými sociálními vrstvami. A tam jste zmínil také mimo jiné, že tento systém ke komunikaci používají struktury a složky armády Ruské federace. To skutečně ta Ruská federace a ty důležitý složky, dejme tomu té armády, jsou tak naivní, že jak se teď nakonec ukázalo, celý ten Telegram a pan Durov je úžasně na vodě, tomu, jak si nemají obavy používat tuto komunikaci, já tomu nerozumím, jak je to možný vůbec. Můžete mi k tomu něco říct?
No, samozřejmě.
Tak děkuju, budu poslouchat.
Vy jste správně řekl, jestli nemají strach používat tuhle technologii, tuhle komunikaci. Já vám na to odpovím. Ne, že nemají strach. Oni mají nařízeno ten Telegram používat. Mají nařízeno. A teď z toho vyplývá ta kontrolní otázka, komu vlastně ten Telegram patří. A jsme znovu u toho samého obrovského otazníku, který při bližším pohledu se pomalu mění na obrovský řvoucí vykřičník. Komu vlastně patří Telegram? Chápete? Buď tomuhle zlatému koňovi, který jako playboy, jako bon vivant, že jo, si prostě tady, že jo, tady si žije, tady si pronajímá v Dubaji luxusní dům s pozemkem 5 000 m2, že jo, si pronajímá za $1 000 000 ročně, no to vzhledem k jeho majetku, to je nic, to je naprostý pakatel a žije si prostě krásně a tamhle si odletěl z Azerbajdžánu a tady má prostě agentku, že jo, z Mossadu, že jo, blondýnu a tak dále, tak dále. Žije si prostě. A v skutečnosti se ukáže, že on vlastně není ten programátor, který zatím stojí, že to je jeho bratr, který skoro se nikde neobjevuje, že jo, Nikolaj, ten je ten hlavní, který to celý naprogramoval a který je ten hlavní mozek za celým Telegramem. No a jak se ukázaly ty informace, že Nikolaj Durov, že jo, napojení a teď byly objevené nějaké ty informace jako na různé jako struktury na ruských vojenských sítích a podobně, že tam se pohyboval v minulosti nějaký Nikolaj Durov, programátor pro taktické operace ruské armády a tak dále a tak dále. Chápete? To znamená, všechno by se nám vysvětlilo ve chvíli, když bychom se dozvěděli, kdo je skutečným majitelem Telegramu. Pokud by to byly struktury, řekněme, někde v okolo ruské vlády, ale ne takové té public, té veřejné, ale té zákulisní ruské vlády, znamená struktury moskevských kanceláří, ty by byly skutečnými vlastníky tohoto Telegramu, tak by mohli chtít mít zájem na tom, pustit tam nebo vytvořit tam nějaká zadní vrátka a sledovat americké partnery, americké bratři, o co se budou zajímat. Mohli by mít zájem jim tam podstrkovat falešné informace, aby si Američané mysleli, že Rusové něco chystají, ale je to samozřejmě fake. Chápete? To znamená, nemyslete si, že když někde spadnou nějaké vrtulníky, jako když spadnul vrtulník s šéfem francouzského zbrojaře Dassault a krátce poté spadnul vrtulník s Petrem Kellnerem, že to jsou jakoby oddělené události, které z nějakého důvodu spolu nesouvisí. Nemyslete si. A nemyslete si, že když nějaký miliardář, playboy, vyjede si někam prostě do Paříže a tam je zatčený a začnou se okolo něho pohybovat zvláštní osoby a jsou zvláštní rozsudky a různé zvláštní kauce okolo něho vynášeny, tak je jasné, že to taky není úplně všechno normální. Jinými slovy, skutečné vlastnictví toho telegramu by vlastně řeklo, kdo sleduje provozem telegramu, co konkrétní, jaké cíle. A to, že tam má dovoleno ruská armáda komunikovat, že tam má dovoleno nejvyšší, že jo, tam důstojníci, velitelé ruské armády používají telegram. A to přesto, dámy a pánové, že v roce 2018, pokud se vzpomínám, byl Pavel Durov z Ruska exkomunikován kvůli tomu, že prý údajně nechtěl předat jako nějaké informace ruské vládě o nějakém tom hnutím, protestním hnutím napojeném na Navalného, že? To byl ten hlavní důvod, proč odešel do té Dubaje. Jako údajně ten hlavní důvod, ale opravdu to tak bylo? Nebo to bylo jenom sfingované, aby odešel do Dubaje? Aby získal důvěru Západu, že on už není v Rusku, takže Telegram už není v Rusku, už to není ruský, on je to protiputinovský systém, to je ten náš, to je ten dobrý západní, že jo, on se nemůže vystát s Putinem, on teď kvůli němu utekl do Dubaje, no tak pojďme používat všichni Telegram, to je tak úplně super. A skutečně po odchodu Durova do Dubaje se strojnásobil počet, co strojnásobil? Zdesetinásobil počet uživatelů Telegramu. Panečku, chápete? Co když to byl jenom marketingový trik, jak natáhnout do systému, do ruského systému více světových uživatelů? No, zkusme se zamyslet. No, takže ne. Telegram. Nad ním jsou takové otazníky, které se skutečně mění ve vykřičníky. A to myslím naprosto, naprosto vážně. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobro, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, hostiku. Jenom tak k tomu prvnímu tématu, jo, tak Mikola, velitel letectva Ukrajiny, už byl odvolán. Jo, za ten slavný sestřel. Ale měl bych dotaz na pana VK. Napsali leckterý noviny, protože Trump naznačil, že Justin Trudeau je synem Fidela Castra. Jaký mají tyhle ty otázky a vlastně vyřčení od Trumpa vlastně smysl? Jsou ty konspirace opravdu tak hodně krátký, jakože manželka Macrona existuje a podobně. Jako, proč toto vysknul? Děkuji a poslouchám.
Dobře, děkujeme.
No, všechno, vlastně veškeré výroky, které vypadávají od Trumpa, tak jsou některé věci, které on vypouští prostě v rámci, řekněme, toho, co mu řeknou jeho skriptoři, kteří mu připravují projevy a témata, že jo, takzvané okruhy témat. No a že by Justin Trudeau měl něco společného s Castrem. Není to samozřejmě vyloučené, protože všechny tyhle ty světové elity mají tendenci se takzvaně množit a vycházet ze společných líhdí, když to tak řeknu. Takže to by zase nebylo tak překvapivé, ale podle mého názoru to spíš bylo myšleno jako takový jakoby takové rýpnutí do politiky Justina Trudeau. Jestli to fakt myslel Trump vážně, že opravdu jako jsou někde nějaké informace, že by měl být snad nějakým nemanželským synem Fidela Castra, tak to by bylo poměrně zajímavé, ale zase by nás to nemohlo překvapit, protože Fidel Castro byl samozřejmě marxista, že? No a to, co dělá Trudeau v Kanadě, to je marxismus. Samozřejmě s tou předponou neo musíme přidat, protože on samozřejmě Trudeau jako hošík se zlatou lžičkou v ústech, on neprosazuje marxismus, tedy tu hlavní tezi marxismu, což byl diktát proletářské třídy ve společnosti, tedy diktát proletariátu, ale on káže prvky neomarxismu, tedy tři skupiny nebo tři oblasti rovnosti. Sociální, rasovou a genderovou rovnost v Kanadě. To znamená typické prvky ražení neomarxismu v kanadské společnosti. No a těm strukturám podřizuje úplně všechno. Není to samozřejmě vyloučené, že by mohl být nějakým levobočkem Fidela Castra. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího.
Já bych jenom připodotknul opravdu velmi krátce. Samozřejmě nemám informace, jestli Justin Trudeau je nějakým nevlastním synem Fidela Castra. Podle mě je to holý nesmysl. Nicméně Trudeauova rodina obecně, on má totiž několik bratrů, jeho otec Pierre, tak jeho rodina už v 60. letech, konkrétně jeho otec Pierre, byl jedním z mála Kanaďanů, který v 60. letech mu byl povolen vstup do Číny a cestoval tam, setkal se dokonce s Mao Tse-tungem, chválil Maovu revoluci, kulturní revoluci v 60. letech a tak dále, byl obrovsky spjatí s Čínou, měli tam mnoho dojednaných kšeftů, dokonce kanadská policie oznámila, že v roce 1999 všechny materiály ohledně Trudeauových v souvislosti s Čínou, tak byly skartované, to znamená, že oni mají co tajit, ale i navzdory tomu bylo zveřejněno, o tom budu točit pořad po stopách globálního podsvětí, se to bude jmenovat, je to ještě dlouho. Dokonce i rodina Bushových, neskutečné, opravdu jako rodinné pouta, obrovské pouta, protnutí s Čínou už od 70. let, u kterých bychom to vůbec nečekali, u rodiny Bushů, republikáni jak řemen, ale prostě s Čínou neskutečným způsobem. Trudeauovi bylo něco podobného a proč se k tomu dostávám, protože Pierre Trudeau, otec Justina Trudeau, se právě setkal s právě jel na Kubu, nevím jestli vícekrát, ale minimálně jednou a setkal se s Fidelem Castrem, Pierre Trudeau, takže oni mají ty rodinné vazby přátelsky nastavené v rámci těchto kruhů, jak Čína, tak Kuba a tak dále. Čili tam jako ty linie tam jsou a můžeme je tady rýsovat, jo, ale v rámci nějakých příbuzenských vztahů rodinných, blížších nějakých a tak to si myslím, že je nesmysl, ale minimálně ty přátelské vztahy tam jsou velice těsné i v rámci Má, v rámci Číny, oni dokonce přijali, že oni to potom Číňani odvolali, oni potom taky budou točit o tom, jo. Oni vlastně po náměstí nebeského klidu v roce 89, jak tam byla ta barevka, že jo, něco jako barevná revoluce, náměstí nebeského klidu, tak vlastně oni tam měli jet dokonce 4 měsíce potom dojednávat kšefty, dokonce Bushovi tam potom jeli mimochodem a Trudeauovi tam měli jet také, oni tedy Číňani nakonec tedy řekli, ať nejezdí, ať počkají a tak dále, ale Bushovi tam jeli a on to potom, starý Bush, ještě potom ohrazoval, že oni nejsou supové, který by se na Číně přiživovali, ale jedou prostě pěstovat přátelské vztahy s Čínou a to bylo tuším půl roku nebo rok po roce 89 a Bushovi tam jeli, starý Bush. Jo, to jsou neskutečné věci v historii, co si
ano, samozřejmě zpracovávám. Protože Čína tehdy byla pod kontrolou samozřejmě amerického petrodolaru. To bylo, protože kdo otevřel Čínu a Americe, no to byl Henry Kissinger, hlavní architekt vstupu amerického petrodolaru do rozmachu Číny. A Američané tam vydělali obrovské peníze, obrovské mamutí peníze, právě tyhle ty rodiny tam vydělali a vydělávali obrovské peníze. Nějaký nacionalismus nebo nějaké patriotství a tady nějaká demokracie, že my jsme republikáni, my jsme proti prostě té hnusné, odporné, že jo, té strašné komunistické straně Číny. Ne, nic takového vůbec, protože peníze, když jsou v něčem peníze, nikdo není nepřítel. že jo, jsou tam peníze, oni nám dokážou vydělat velké peníze, naše investice, které dáme do Číny, jsou to naše přátelé. Jenom v těch médiích, v mediálních prostorách my odsoudíme nějaký krok, který byl učiněn na náměstí nebeského klidu, Tiananmen. My to odsoudíme, že jo, potlačení revoluce čínských studentů a čínských dělníků, my to potlačíme a že jo, a hned potom, že jo, se uklidní novinové stránky, jedeme do Číny vyjednávat křivtíky. To je přesně ono. No, pustíme se do dalšího volajícího. Máme 21.56, bude to poslední dotaz.
Dobře, dobře. Měla by to být i Francie, takže zdravím a hezký večer.
Hezký večer všem, panu VK, panu Vítkovi a svobodnému vysílači. Pane VK, jenom chci rychle navázat na poslední relaci. Putin je administrátor a má nad sebou proprietéry, to znamená majitele země a jenom prostě mu dávají rozkazy a tak dále. Prostě on to jenom plní v pořádku. Otázka je jednoduchá. Když byl Josef Stalin u moci, měl nad sebou taky nějaké takovéto majitele? Děkuji a budu poslouchat. No, hezký večer.
Já děkuju za dotaz. No, tak Stalin neměl žádné majitele. To byl zároveň jeden z důvodů, proč Sovětský svaz se stal takovým vlastně v podstatě trnem v oku především architektům carské revoluce. Nebo toho, co bylo vlastně potom definováno jako bolševická revoluce, i když samotný Londýn to nazýval jako carskou revoluci. Teď otázka proč. No, jo, to je třeba vysvětlit. Londýn před rokem 1917 měl představu, že, a to bylo zvláštní, že dosadí do místo dcera Mikuláše jeho rodiny, že Mikulášovy rodiny, že by dosadil nějakou jinou šlechtu, která by byla více nakloněna anglosaským zájmům v carském Rusku a měla proběhnout carská revoluce. Tomu nakonec nedošlo, tenhle ten plán byl úplně zrušen a bylo nakonec rozhodnuto, že celý systém carství v Rusku bude položen bolševickou revolucí, která bude vycházet z prvků a zásad Karla Marxe a Engelse, to znamená ukotvení diktatury proletariátu v Sovětském svazu skrze rudou revoluci. Londýn toho potom strašně litoval, protože v rámci procesu řízení a pozor, a ve všech revolucích to tak nakonec dopadá, že původní plán architektů té revoluce, kteří seděli v Londýně, tak se vymknul spod kontroly a procesy řízení uchytil Koba. Že? Koba. Byla přezdívka Josefa Stalina. A Koba přišel a začal dělat po smrti, protože zemřel na syfilis, že Vladimír Ilič, tak po smrti Lenina se Koba ujal moci nad Sovětským svazem a začal razit národní stát, ale národní stát, jaký stát? Je to zajímavé a zvláštní, ale jakékoliv je to neuvěřitelné, ale Koba byl skutečně konceptuál, protože on chápal, on pochopil, že celý prostor carského Ruska je multikulturní nadnárodní stát. A on tedy vytvořil nikoliv národní celek onoho klasického, tradičního, západního, nějakého federálního útvaru, že nějací prostě budou někde sedět a takzvaně to řídit z nějakého centrálního hlavního města, ale on vytvořil systém Sovětu. A systém Sovětu v podstatě spočíval v tom, že budou vytvořené samostatné státy, které budou součástí Sovětského svazu, tedy spojenectví, a budou mít jednotlivé národní vlády a vzniknou v rámci jednotlivých států ještě menší útvary, menší územní celky, a to byly autonomní oblasti. Že tohleto a to všechno přichystal v podstatě Stalin, že ukotvil řízení jednotlivých států. No a on si ponechal tu hlavní moc toho kosudára, toho Koby, který bude v podstatě hlídat a dodržovat nastavené systémy v Sovětském svazu, aby se nikdo nemohl uchopit a ujmout řízení nad tady tím obrovským sovětským útvarem. Proto on byl ten nejvyšší. Nad ním nikdo, nad Stalinem nikdo další už nebyl. A z hlediska historických procesů, co v podstatě můžeme označit za jediný systém, který historicky, z historického hlediska byl finálním procesem řízení, na kterým už nad ním už nahoře už nebyly žádné jiné řídící struktury. Na rozdíl od všech ostatních mocí vlád, demokracie, dokonce i monarchií a konstitučních monarchií. Protože i ty konstituční monarchie, kde je král a královna, tak se ukazuje, že tihle králové, královny jsou členy různých tajných spolků, tajných loží, velkých loží, to dokonce takzvaných královských loží. Někdy se jim říká hermelínové lože. A ty jsou nad nimi, nad šlechtici nahoře. To znamená, že král není nejvýš, dokonce. To znamená, stalinský režim byl naprosto unikát. To samozřejmě skončilo po smrti Stalina po nástupu Chruščeva, Ukrajinec, a po jeho nástupu se k moci začali dostávat sionističtí. Ten přinesl zákulisní procesy řízení a nadnárodní procesy řízení do Sovětského svazu. To by bylo na dlouhé povídání, změna, takzvaná destalinizace Sovětského svazu, destalinizace národních systémů řízení v takzvaných satelitních východních zemích a tak dále a tak dále. Každopádně Stalin byl z hlediska historie skutečně solitér a proto bylo i rozhodnuto o jeho likvidaci samozřejmě. A proto představoval stalinský režim takového strašáka pro všechny ostatní procesy řízení na světě. Bylo by to na dlouhé povídání, ale nemáme čas, protože máme 22.03. Takže to byl poslední dotaz Vítku i Martina. Já se s váma loučím. Vítkovi děkuju za moderování, Martinovi za písničky a my samozřejmě se uslyšíme zase za týden po 19.30 nebo že jo, mezi 19.30 a 19.45 opět v pátek a opět probereme aktuální témata z domova ze světa. Doufáme, že se opět uslyšíme, že se sejdeme ve zdraví a v plné síle a opět přineseme nové informace. Takže všem našim posluchačům já přeji krásnou dobrou noc, užijte si víkend, užijte si samozřejmě následující týden a pro tuto chvíli se s vámi loučím.
Já se s tebou taky loučím, VK, moc děkuju za fantastické informace, které si přinesl opět jako každý pátek. Doufám, že to bude pokračovat dál, že se přesně, jak říkáš, sejdeme příští pátek. Martine, tobě moc děkuju za vysílání, že si to vzal nakonec. A
za tu jednu písničku.
To taky, to taky. Ono ticho občas nikdy neuškodí, i my bychom si z toho mohli vzít příklad. Každopádně i vám, milí posluchači, děkujeme, že nám voláte. Omlouváme se, že se nedostal na více z vás, ale zkuste to příští pátek, budeme rádi, když nám zavoláte také a když nás samozřejmě budete sdílet a komentovat na kanále Odyssey naše pořady, ze kterých si můžete vybrat i z dalších programů na Svobodném vysílači na stránkách, případně na našich podcastech. Takže to bylo všechno, tady budu prodlužovat, mějte se moc hezky, od mikrofonu a zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Díky, díky Vítkovi i VK, dámy a pánové. Já se jenom rozloučím a odpojím. Mějte se krásně a děkujeme, děkujeme, děkujeme. A krásnou dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.